Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su nagrade Medis, ali i perspektive kliničke farmacije. Međunarodne nagrade za medicinska istraživanja Medis dodeljuju se jednom godišnje lekarima i farmaceutima iz našeg regiona, koji su objavili dragocena klinička ispitivanja u visoko rangiranim naučnim časopisima i svakodnevno rade na unapređenju kliničke prakse. Među finalistima je ove godine i Nenad Miljković, koji je nominovan za publikaciju pod naslovom Praktične implikacije od strane evropskih kliničkih farmaceuta za prospektivnu procenu rizika nestašica lekova. To je sjajan povod da, pored istraživanja koje je nominovano za nagradu, u razgovoru dotaknemo i neke od najznačajnijih aktuelnosti i opštih perspektiva kliničke farmacije.
Stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, the peace backs away.
I couldn't.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je magistar farmacije Nenad Miljković, specijalista kliničke farmacije iz Instituta za ortopediju Banjica. Dobar dan.
Dobar dan.
Naš povod je naravno nagrada Medis, čiji ste finalista, i istraživanje koje je nominovano za ovu nagradu, koje se, ako se ne varam, bavi nestašicama lekova, pa vas molim da nam nešto više ispričate.
Jeste, hvala na pozivu. Moje ime je Nenad Miljković i radim kao bolnički klinički farmaceut na Institutu za ortopediju Banjica. Takođe sam i član Evropskog udruženja za bolničku farmaciju, gde trenutno obavljam funkciju direktora financija, i predsednik sam sekcije za bolničku farmaciju u našoj republici. Veliki broj funkcija, ali zapravo suština je da svojim radom pokušavam da promovišem rad bolničkih farmaceuta, jer su klinički farmaceuti zapravo bolnički farmaceuti koji sprovode čitav niz aktivnosti. Pa je i moje istraživanje bio jedan segment u mom svakodnevnom radu fokusiran na nestašice lekova. Nažalost, nestašice lekova su globalni fenomen. Dešavaju se kako u Evropi, tako i u Americi, i u Kanadi, i Australiji. Mnogi ljudi ne znaju za nestašice lekova, posebno u bolničkim uslovima, zato što su te nestašice najčešće rešene u bolničkoj apoteci, gde farmaceuti sa kolegama, lekarima i sestrama dolaze do rešenja i substituišu terapiju pacijentu, tako da pacijent najčešće nije svestan da je do nestašice i došlo. Međutim, podaci govore potpuno drugačije za svet, znači postoje statistički podaci u Americi da najveći broj nestašica pogađa upravo parenteralne forme lekova, odnosno lekove koji se daju intravenskim putem, parenteralno, i najčešće su to antibiotici, onkološki lekovi, lekovi koji se koriste u jedinicama intenzivne nege. Slična situacija sa Evropom, gde podaci pokazuju da su procenti idu i do 70% nestašica upravo u grupi antibiotika. Stoga i moje istraživanje bilo fokusirano da se sprovede u tri etape. Prvi deo istraživanja je bio upitnik sproveden u zemljama Evrope sa ekspertima, bolničkim farmaceutima, o tome kako oni pristupaju rešavanju nestašica. Drugi segment je bio detaljni intervju, gde smo se bavili pojedinim segmentima načina kako se rešava nestašica. I treći segment, koji je u stvari najinteresantniji, je zdravstvena analiza vrste ishoda greške, koja je sprovedena u 6 bolnica u Evropi, u Austriji, Belgiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Španiji i Srbiji, gde su se analizirali aspekti terapijske substitucije antibiotika. Razlog zašto su izabrani antibiotici je zato što su oni najčešće pogođeni nestašicama, i ova analiza je iznedrila mnoštvo podataka o greškama do kojih dolazi tokom substitucije, uzrocima grešaka i korektivnim merama koje treba sprovesti kako bi se substitucija sprovela na odgovarajući način i kako bi terapijski ishod pacijenta bio optimalan.
E sad, naravno, pre nego što nastavite sa više detalja, da odmah pojasnimo, naravno, većina slušalaca, verovatno i svi slušalci, će se setiti situacije gde su uzimali zamenu za neki lek. I to je česta situacija u apoteci i kod lekara, da li može ovo umesto ovoga, da li je to isto. Ali kada kažemo substitucija, mi ne mislimo na lekove koji su paralele, u smislu da isti lek pod drugim nazivom drugog proizvođača, nego mislimo na lekove koji su različiti, nije ista substanca, a mogu jedan drugo da zamene. Da li sam dobro shvatio?
Jeste, to je tačno. Zamena terapije može da bude takozvana generička substitucija, gde upravo, kao što ste rekli, isti lek menjamo drugim samo drugog proizvođača. Međutim, ako govorimo o terapijskoj substituciji, tada mogu da se uvedu potpuno lekovi druge aktivne substance, znači drugog aktivnog principa, i lekovi iz druge farmakološke grupe, ali sličnog dejstva. Tako da je, na primjeru, ja sam izabrao primjer piperacilina sa tazobaktamom. To je jedan antibiotik koji se koristi u bolničkim uslovima i za koji se pokazalo da je kako u Americi, tako i u Evropi bio stotinama dana nedostupan zdravstvenim radnicima, zato što je fabrika koja proizvodi aktivnu substancu u Aziji doživjela hazard, pokvarila se, i automatski, pošto proizvođači uzimaju aktivnu substancu od jedne fabrike, niko više nije imao piperacilin. I onda kada vi hoćete da zamenite piperacilin nekim drugim antibiotikom, vrlo često zbog nedostatka vremena, nedostatka radne snage zdravstvenih radnika, ta substitucija se dešava brzo i ne uzimaju se u obzir svi parametri kliničko stanje pacijenta, odnosno soj mikrobiološki, odnosno bakterija koju treba lečiti, i zbog takve brze substitucije ishodi terapijski su nepredvidivi, nisu optimalni, pacijent duže leži u bolnici, to košta više sistem i naravno može da dođe do komplikacija i svakako da sam terapijski ishod nije onakav kakav se očekivao. Tako da, na primjeru piperacilina, što se pokazalo i u našem istraživanju kada smo intervjuisali zdravstvene radnike, oni su davali primere da kada lekar, recimo, i sestra u saradnji s farmaceutom daju, recimo, cefepim, ceftriakson, ceftazidim, karbapeneme, ne razmatra se često opcija pokrivenosti gram pozitivnih bakterija, gram negativnih bakterija, ne razmatra se opcija da će se generisati multirezistentni sojevi u bolnici zbog te brze substitucije, a zapravo suština u substituciji je da se polako, kad kažem polako, ne mislim da to treba da traje nedelju dana, ali da zdravstveni radnici imaju spremljen protokol koji će im pomoći da procene efikasnost terapije koju bi uveli pacijentu kao substituciju, da procene mogućnost interakcije sa već postojećim terapijom, da procene koliko je terapija bezbedna za pacijenta, uzimajući obzir njegovo kliničko stanje, i možda najznačajnije, da procene da li je potrebno tog pacijenta nakon terapijske substitucije dodatno monitorisati u smislu praćenja serumskog nivoa leka, u smislu praćenja profila neželjenih reakcija koji kod određenih pacijenata može biti izraženi, i kad se svi ovi koraci sprovedu u skladu sa protokolom, onda možemo da kažemo da je terapijska substitucija sprovedena na pravi način. Istraživanje pokazalo, još samo ovo da dodam, da u svih ovih 6 bolnica, pa i kroz intervju je također se pokazalo da većina bolnica u Evropi nema strukturiran pristup u terapijskoj substituciji, nema gotove protokole, i kada kažem gotove protokole, ne smatram da treba da postoje protokoli za svih 200-300 lekova koji postoje u bolnici, već za one lekove koji imaju kritični uticaj na zdravlje ljudi, na lekove koji se koriste u intenzivnoj nezi, dakle za njih ne postoji strukturirani pristup u terapijskoj substituciji.
I naravno, ovdje još možda treba da naglasimo, kada govorimo o tome da lekovi slično deluju, to bi bila farmakodinamika, ali vrlo je važno da se vodi računa i o farmakokinetici, ako sam dobro shvatio, neki lek koji se ne metaboliše na isti način, ne izlučuje u istom brzinom, nema isto trajanje dejstva, biološki poluživot, opet i to može da utiče na odluku o substituciji, ako sam dobro razumeo.
Da, apsolutno, zato farmaceut bolnički treba da na neki način bude desna ruka lekaru i medicinskoj sestri koja je vrlo blizu pacijentu, da proceni da li farmakokinetički parametri nekog leka odgovaraju, odnosno da li putevi metabolizma odgovaraju za nekog pacijenta, dakle, koji ima renalnu insuficijenciju, odnosno probleme s bubrezima. Ti lekovi će se izbjegavati koji se metabolišku kroz bubrege, ali recimo ako je jedina opcija da se upravo primeni lek koji se izlučuje bubrezima, onda je potrebno posebno uputiti pažnju na nivo leka u krvi. Tako, na primjer, kada dajete vankomicin, jedan antibiotik vrlo često upotrebi u bolnici kao rezervni antibiotik, suštinski je bitno da postoji terapijski monitoring leka i da farmaceut sa lekarom redovno proverava nivo serumskog nivoa vankomicina uz, na primjer, glomerularnu filtraciju kako rade bubrezi, nivo kreatinina, i da obično mi to radimo 30 minuta pre četvrte doze, što naši sestre i lekari na institutu, recimo, uveliko primenjuju. I čim primenimo iskakanje, odnosno vidimo da je pacijent u riziku od oštećenja bubrega, doza se koriguje. E, upravo je to jedan segment kako treba pratiti terapiju i ne prepustiti slučaju, odnosno reći, pa eto, pacijent prima lek, valjda će biti ok. Dakle, svim sredstvima koja su nam na raspolaganju, u ovom slučaju klasičnim terapijskim monitoringom, možemo obezbediti prvo da koncentracija leka bude dovoljno velika da izazove antimikrobno dejstvo, a s druge strane da sprečimo pojavu neželjenih reakcija na lek.
Hvala, i da se vratimo na nestašice. Eto, čuli smo kada jedna jedina fabrika u svetu proizvodi neki važan lek, jasno je da je to veliki rizik nestašice, dovoljan kval u toj fabrici ili neki poremećaj saobraćaja sa zemljom gde je fabrika ili međunarodnog tržišta. Šta još može da utiče?
Ono što pokazuju istraživanja da otprilike uzroci nestašica mogu da se grupišu u nekoliko grupa. Jedan od razloga pomenuli smo problem u proizvodnji, međutim to nije jedini problem. Problem je i u cenama lekova i to najčešće kao razlog ističu proizvođači lekova koji smatraju da lekovi koji su dugo na tržištu i posebno oni koji su generički i oni kojima je istekla licenca, zbog svoje niske cene nisu atraktivni proizvođačima za proizvodnju. I s te strane, posebno kada govorimo o onkološkim lekovima, to znaju kolege koje rade na institutima za onkologiju, mnogi od tih lekova nisu toliko isplativi i oni prosto prekidaju proizvodnju. I onda vi imate situaciju da pacijenti onkološki ostaju nelečeni, što ima nesagledive posljedice po zdravstvene ishode. Međutim, tu naravno moram da kažem da veliki uticaj ima zdravstvena politika koja treba da nađe način kako će sa farmaceutskom industrijom da nađe modalitete da oni i te neisplative lekove proizvode uz određene stimulacije, podršku države i tako dalje. Još jedna grupa razloga pored, znači, poremećaja u proizvodnji i isplativosti je regulativa. Znači, regulativa koja u značajnoj meri može da uspori dobijanje dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno da lekovi ne mogu da migriraju, odnosno transportuju se iz jedne zemlje u drugu zbog papirologije. Naprimjer, situacija u Evropskoj uniji je specifična gde imate Evropsku agenciju za lekove koja je odgovorna za centralnu registraciju lekova, ali ona registruje samo određeni set lekova, dok veliki broj lekova registruju zemlje članice ponaosob. I dešava se, na primjer, da ako je lek jeftiniji u jednoj zemlji, a to je najčešće sa, recimo, Grčkom, Italijom, Portugalom, Rumunijom, lekovi zbog određenih regulatornih aspekata prosto se izvezu iz te zemlje i završe u zemljama poput Nemačke i Holandije gde su lekovi skuplji. I onda, to je kombinacija jedna regulatornih ekonomskih faktora i onda imate zemlju koja ima dobru politiku da ima niže cene lekova i oni ostanu potpuno bez lekova. Eto, to su neki primjeri koji se sad dešavaju u Evropskoj uniji. Ono što je interesantno kod tog paralelnog izvoza lekova je što je to u suprotnosti zapravo zabrana izvoza leka iz zemlje u kojoj je cena manja, niža, u zemlju u kojoj je cena viša, ne sme da se sprovede jer je to u suprotnosti sa slobodnim protokom robe, kapitala i usluga u Evropi. Tako da je ovaj izazov veliki za Evropu i nažalost i dalje se dešava u zemljama gde su cene lekova niže.
A slobodno tržište kada su u pitanju lekovi ima i svoje negativne strane, bez obzira što obično govorimo o slobodnom tržištu kao nečem pozitivnom, i te kako može da napravi probleme, čak i etičke prirode.
Apsolutno, zato što lek ne može da se posmatra kao bilo koja roba i artikal, i zato su mnoge zemlje i protivno ovom zlatnom pravilu Evropske unije o protoku slobodnom uvele direktive, takve su direktive već uvedene u Češkoj, u Austriji, koliko sam informisan i u Poljskoj, a bilo je naznaka i u Belgiji, da potpuno suprotno evropskim principima u cilju zaštite zdravlja svojih sunarodnika, svojih građana, blokiraju i stopiraju izvoz lekova sa značajnim uticajem na javno zdravlje.
Hvala, ovdje ćemo napraviti kratku pauzu, pa ćemo nastaviti sa ovom zanimljivom diskusijom uskoro. Here's something that I'd like to bring to you, wrapped all in cellophane, designed for you. Tell you what it's all about. It is without any doubt swinging the latest style. A service with a smile. If you wanna swing and shout, get jeez and gad about. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Just get hip and follow through. I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the hip and groovy people go.
you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Take a tip and call on me. I'm an errand girl for rhythm. I'm an errand girl for rhythm. Send me.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa magistrom farmacije Nenadom Miljkovićem. Govorili smo o proceni rizika nestašice lekova, istraživanju koje je nominovano za nagradu MEDIS. Dakle, sada je možda trenutak da vas pitam nešto o metodologiji istraživanja.
Metodologija istraživanja, posebno u oblasti procene zdravstvenih rizika, može da ide u dva pravca. Može da bude prospektivna i retrospektivna. Međutim, zdravstveni radnici su složni u tome da je retrospektivna metodologija za procenu zdravstvenih rizika, posebno kod nestašica, nije podesna, zato što se bavi analizom onoga što je bilo. Tako da mislim da je za sve nas, zdravstvene radnike, retrospektivna metodologija samo bitna u tom smislu što nam pomaže da vidimo koji su trendovi u nestašicama, šta smo najčešće doživeli kao nestašicu u bolnici i ne daj Bože koji su to ishodi nestašice bili, pa na taj način možemo da pređemo na ovu drugu metodologiju o kojoj ću sad govoriti, a to je prospektivna procena zdravstvenog rizika. Prospektivna procena zdravstvenog rizika, i sam naziv kaže, pomaže nam da unapred predvidimo rizik koji, do koga može doći kada nestašica nastupi. U mom istraživanju ja sam se opredelio za takozvani healthcare failure mode and effect analysis, ili u našem prevodu zdravstvenu analizu vrste ishoda greške, koji je kreirao Joseph de Rossier 2002. godine u Americi u okviru njihovog zdravstvenog osiguranja za veterane, koja zapravo analizira sve procese u jednoj zdravstvenoj ustanovi koji se odnose na jednu radnju. U našem slučaju to je terapijska supstitucija. Ta metodologija je interesantna u tom smislu što uključuje multidisciplinarni tim ljudi, izuzetno je vremenski zahtevna i mnogi zdravstveni radnici nisu voljni da učestvuju u tome, prvo zato što nemaju vremena, a drugo zato što ih nema dovoljno. Međutim, pošto ja evo imam iskustva sa sprovođenjem te analize u 6 univerzitetskih bolnica u Evropi, moram da kažem da je svaki početak ovog multidisciplinarnog rada bio stresan i članovi timova nisu bili srećni. Međutim, tokom rada, sastanaka i analize kako oni rade, sprovode terapijsku supstituciju, njihova znatiželja i zadovoljstvo je raslo. Tako da na samom kraju analize većina članova ovih timova je bila vrlo zainteresovana da takvu vrstu analize sprovede i na druge procese. Međutim, da samo kažem osnovni način kako se to radi. Znači, vi kada radite procenu tih zdravstvenih rizika, vi predvidite greške do kojih može doći i za svaku tu grešku odredite koliko je ona verovatna, znači koliko je verovatnoća da će se desiti i koliko je ona ozbiljna po zdravlje pacijenta. I množenjem ova dva parametra dobijate taj takozvani hazard score, tako da je metodologija jednostavna. I po Josephu de Rossieru oni skorovi iznad 8 zavređuju pažnju članova tima, odnosno za njih je potrebno sprovesti kontrolne mere da bi se u toj zdravstvenoj ustanovi svi zdravstveni rizici ovog profila izbegli. U našem slučaju mi smo sveli ceo proces samo na terapijsku substituciju antibiotika i išli redom korak po korak u svakoj bolnici kako se ta substitucija sprovodi da bismo došli do grešaka do kojih dolazi, njihovih uzroka i mera na koje možemo sprečiti da do grešaka dođe.
Naredno pitanje bilo bi, naravno kada smo sve ovo čuli i hvala vam, da li će ovo postati neka vrsta standarda da se takva analiza radi uvek kada se neka situacija sa lekovima planira?
Ono što je značajno meni kao istraživaču i autoru ovih publikacija je što je trenutno neformalno potvrđeno, a nadam se uskoro će biti, vodiči Evropske agencije za lekove koji se odnose na načine upravljanja nestašicama lekova sadrže seriju dokumenata i u jednom od tih dokumenata najavljeno je da će procena zdravstvenog rizika, kombinovana procena retrospektivno-prospektivna, biti obavezan deo za zdravstvene radnike i ustanove kako bi se osigurao bezbedna promena leka i bezbedna terapijska substitucija. Ono što takođe želim da naglasim da na tu terapijsku substituciju, iako se ona sprovodi u zdravstvenim ustanovama, zajedno sa procenom zdravstvenih rizika, ne bi trebalo gledati kao odvojen proces. Po svim istraživanjima i kolega koji su ovo sprovodili i u oblastima van nestašice lekova, važno je da svi učesnici, odnosno sve strane u pružanju zdravstvene zaštite, zajedno sprovode procenu rizika, odnosno da se procena rizika ne sprovodi zasebno, na primjer, od ministarstva, regulatornih tela, agencije za lekove i zdravstvenih radnika, nego da se ta procena sprovodi koordinisano da bi i ljudi u ministarstvu i agenciji za lekove i ostalim telima znali koji su to lekovi od posebno kritičkog značaja za koje je neophodno naći substituciju odgovarajuću i za koje je neophodno da sve zdravstvene ustanove imaju utvrđene protokole o substituciji.
Hvala. I sad kad smo kod toga, kad kažemo svi učesnici, možda je trenutak da razjasnimo, nije svima baš očigledno, koji je odnos uloge kliničkog farmaceuta i kliničkog farmakologa?
Da, ovo je pitanje koje nije samo pitanje u Srbiji, već i širom Evrope. Dakle, klinički farmaceut u kontekstu bolničkog farmaceuta je zapravo bolnički farmaceut koji radi sve što rade i drugi farmaceuti u bolnici, ali je posebno fokusiran na terapiju. Pod uslovom da nas ima dovoljno apoteci, što u Srbiji nije slučaj, u 65 bolnica širom Srbije ima samo 200 bolničkih farmaceuta i nekoliko kliničkih od tih bolničkih. Taj klinički farmaceut prati ishode terapije, prati implementaciju protokola, u kontaktu je sa lekarom i sa medicinskom sestrom stalno, prati parametre laboratorijsko-biohemijske koji mu pomažu da proceni i efikasnost leka i odgovor pacijenta na određeni lek. I nalazi se naravno u komisiji člani tima, odnosno čak i predsednik komisije za lekove, i na taj način daje jedan sažetak informacija o svim novostima iz oblasti farmacije kolegama, lekarima i medicinskim sestrama. Farmakolozi u svetu su više vezani za istraživački proces, samo istraživanje leka, i za segment koji nije toliko vezan za praksu koju sprovodi klinički farmaceut, odnosno bolnički farmaceut. Međutim, ono što je bitno da oni svakako sarađuju i u nekim zemljama, na primjer u Holandiji, vi imate farmaceute koji su specijalizirali farmakologiju, tako da su oni u isto vreme i farmaceuti i farmakolozi. Međutim, u većini zemalja to su lekari koji su specijalizirali farmakologiju, ne rade naravno u bolničkoj apoteci i više su orijentisani na taj istraživački segment. Ja bih samo završio ovu dilemu klinički farmaceut ili klinički farmakolog, da zato preferiram izraz bolnički farmaceut, zato što zaista ekskluzivitet kliničkog farmaceuta je luksuz koji u mnogim zemljama ne može da se priušti. Tako da je većina bolničkih farmaceuta koji nisu još uvek specijalizirali ili nemaju uslove za to, obavlja i ulogu kliničkog, prosto jer se profesija bolničke farmacije drastično promenila u poslednjih 50 godina, tako da je od neke uloge koja se pre svega odnosila na snabdevanje lekovima i medicinskim sredstvima, sada to preraslo na to da osim toga što morate da obezbedite lek za svoju bolnicu, morate da propratite kako se taj lek primenjuje i kakav efekat ostavlja u populaciji vaših pacijenata.
Hvala, ako se ne varam, jedan od potencijalnih rezultata vaše analize rizika nestašica je i da se otkrije koji lekovi bi bili od kritičnog značaja i šta se tu može učiniti.
Tačno, na primjer, Agencija za lekove u Australiji, odnosno njihovo ministarstvo, takozvani TGA, Therapeutics Administration, je dovelo, praktično usvojilo jednu listu kritičnih lekova, takozvanu Critical Medicines Watch List, gde lekari i farmaceuti u svakom trenutku mogu da vide šta se dešava sa tim kritičnim lekovima. To su upravo lekovi koji se koriste u intenzivnoj nezi, najčešće i rezervni antibiotici i opioidni analgetici, mnogi onkološki lekovi, i da brzo dobiju informaciju da li je lek u nestašici, koji je razlog za nestašicu i koje su terapijske opcije, odnosno alternative. Slična stvar se desila i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su čak pre godinu i po dana došli na ideju da konglomeratom bolnica, ujedinjavanjem pet bolnica, započnu sopstvenu proizvodnju kritičnih lekova koji su stalno pogođeni nestašicama, a imaju izuzetno jak uticaj u smislu na terapijske ishode, odnosno ugrožavaju život pacijenta. Pa sve do Evrope, u kojoj, recimo u Nemačkoj, pre nekoliko meseci došlo je do inicijative takođe nemačkih bolnica da za određeni set lekova koji su konstantno pogođeni nestašicama se eventualno proizvodnja aktivnih supstanci potpuno prebaci iz Azije, odnosno Kine i Indije, natrag u Nemačku, Francusku i ostale evropske zemlje. Tako da bih ja rekao da kada se upotrebi reč kritični lekovi, suština je da nećete imati isti prioritet ako nemate, recimo, kapi za nos ili ako ne možete da namažete neku bubuljicu na svojoj koži. Međutim, i tekako ćete biti uplašeni ako nemate, recimo, fentanil, opioidni analgetik, i ako su sve njegove opcije terapijske substitucije poput alfentanila, sufentanila, remifentanila, ako nemate ništa u vašoj bolnici, onda je to stvarno kritična nestašica, i zato je i zaključak ovog istraživanja i mišljenje mnogih zdravstvenih radnika širom sveta da je nemoguće sprovesti pripremu za terapijsku substituciju za sve lekove u vašoj bolnici, nego za one lekove koji imaju najintenzivniji efekat na zdravlje, odnosno mogu da, čijom nestašicom može da dođe do gašenja života pacijenta.
Hvala. I za kraj ovog segmenta, nešto što je mene kopkalo sve vreme, jer sam se sretao sa tim i u praksi. Ako je neki lek po studijama za nijansu superioran nekim drugim, a slični su, to često bude razlog da se samo taj lek proizvodi i primenjuje. Ali ovo što sada čujem govori upravo protiv toga, da i onaj malo inferioran, blago inferioran, još uvek koristan lek treba negde sačuvati ako onaj superioran iz nekog razloga kod nekoga ne može da se primeni ili ga nema. Da li sam dobro shvatio to?
Apsolutno, i mislim da je upravo odgovor na ovu vašu konstataciju nešto što se zove procena zdravstvenih tehnologija ili Health Technology Assessment, koji u našoj zemlji postoji, ali u ograničenoj meri, a u mnogim zemljama, nekim zemljama u Evropi, veoma izražen i jak u Poljskoj i u Engleskoj, postoje čitavi timovi za procenu zdravstvene tehnologije. I kada kažem procena zdravstvene tehnologije, ne mislim samo na tehnologije kao tipa skeneri ili magnetna rezonanca, nego upotreba leka kao vida tehnologije u bolnici i ti timovi za procenu zdravstvene tehnologije procenjuju koliko su lekovi korisni i ekonomski isplativi za vaš sistem i vašu ustanovu. Pa je na taj način nekada i lekovi starije generacije koji su jako dobri i koji tekako imaju benefit terapijski za pacijente ostaju u primjeni i za njih mora da se pronađe način kako da se nabave. Da li kroz neki vid centralizovane nabavke gde će se stimulisati industrija da obezbedi taj lek, da li na način da se industrija obaveže da će nabavljati aktivni princip od više proizvođača, ne samo od jednog, pa sve do načina da država potpisuje ugovore, na primjer, sa više proizvođača da bi obezbedila, da bi smanjila rizik da ako nema jednog leka, da je to drugi. Ali zapravo da se vratim na izvorno pitanje, znači procena zdravstvenih tehnologija i metodologija te procene je ključna da se u zdravstvenoj ustanovi ili recimo u republičkim fondovima zdravstvenog osiguranja donese odluka koji lekovi treba da budu obavezno dostupni, nezavisno toga da li su to stari lekovi koji su dugo na tržištu ili lekovi, inovativni lekovi koji su od skora dobili dozvolu za stavljanje leka u promet.
Hvala, nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta.
Sara, 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 S
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa magistrom farmacije Nenadom Iljkovićem. Govorili smo o riziku nestašica lekova, što je bilo istraživanje nominovano za nagradu Medis, a sada nešto sasvim drugačije. Dakle, sada jednostavno moram, nakon što smo sve očuli, da vas pitam šta u aktuelnim pravcima razvoja u kliničkoj farmaciji i uopšte u farmaciji vidite kao najveću perspektivu da najviše pomogne ljudima?
Farmacija se razvija brzinom svetlosti zaista, i kada se pogleda šta je bilo pre 10-15 godina i šta je sada ili samo pre 2-3 godine, vidi se značajna razlika. Nekada su svi pričali o biosimilarima, o tim lekovima koji su stvoreni u biološkoj sredini, a sada ni biosimilari više nisu top tema. Sada je genska terapija nešto što me zaista fascinira i mislim da je tu zapravo budućnost i da će sa razvojem genske terapije, odnosno načina lečenja ljudi kroz uticaj na gene, biti ostvaren značajan pomak u farmakologiji. Naravno, to iziskuje puno truda i finansijskih sredstava i znanja, ali mislim da je to nešto na čemu treba insistirati. S druge strane, mislim da je trenutna situacija, da se dotaknem i toga, odnosno pandemija u kojoj svi živimo, pokazala koliko pažnja javnosti, kako naučne, tako i ljudi koji se ne bave istraživanjima i nisu, na primjer, u zdravstvu ili u farmaciji i medicini, može da se usmeri na pravi put i na loš put. Odnosno, vidimo koliko su velika očekivanja i od vakcinacije i koliko su velika očekivanja od budućih istraživanja, recimo, da nam olakša trenutno stanje. Ja bih samo tu napomenuo da se tu zapravo vidi koliki je doprinos koji nauka može da ima na svakodnevni život i koliko treba iskoristiti ovaj momentum, da ga tako nazovem, da se pažnja javnosti usmeri na pravi način, odnosno da se objasni ljudima da ipak kada razmatraju podatke koji su im dostupni putem interneta i svih drugih vidova društvene interakcije, obrate pažnju odakle ti podaci dolaze. Jer razvoj farmacije je upravo omogućio da smo zapljusnuti gomilom podataka, pa da se dotaknem i tih vakcina. Fascinantno je koliko ljudi neprovereno i nekritično pristupaju podacima o vakcinama, tako da bih napomenuo da farmaceuti, i mislim da je to i negde i budućnost naše struke zajedno sa lekarima i sa sestrama, kao front line ili zdravstveni radnici koji su na frontalnoj liniji sa pacijentima, imaju nemerljivu ulogu u tome da ukažu javnosti i svojim pacijentima kako treba pristupiti podacima o naučnim istraživanjima i kako treba razmotriti sve ove podatke koji nam dolaze iz farmaceutske industrije o vakcinama. Mislim da je to jedini način da im se sačuvaju životi, jer, kao što sam već rekao, iznenađen sam gomilom manipulativnih priča o efikasnosti vakcina, o neželjenim efektima, i mislim da samo iskrenim pristupom svakoj informaciji i pristupom validiranoj informaciji od regulatornih tela, od istraživačkih timova, od Svetske zdravstvene organizacije, pa i drugih udruženja koji se bave vakcinacijom i podacima epidemiološkim o vakcinama, samo tada možemo zaista da iskoristimo napredak tehnologije, odnosno farmacije i medicine u punom obimu. Tako da očekivanja od farmacije su takva da približi nauku svom pacijentu, ali i da omogući da svi podaci vezani za lek, ali ne samo za lek kao lek, nego način na koji će taj lek da utiče na pacijenta, budu efikasno preneti lekaru i sestri i svom pacijentu, i da na taj način farmacija nastavi svoj život dalje.
E sad, kad govorimo o tom momentumu, mislim da to možemo da prevedemo na srpski kao zamajac. Tu sad mnogi postavljaju pitanje, ako se stvari rade brže zato što je pandemija, da li se rade manje rigorozno? Šta biste odgovorili?
Mislim da je potpuno razumljivo pitanje od ljudi koji ne prate, odnosno nisu upućeni u faze kliničkih istraživanja, i samo bih odgovorio da je takva konstatacija normalna, ali na takvu konstataciju treba odgovoriti da svako istraživanje, ako uložite ogromne resurse, kako ljudske, vremenske i financijske, vi ćete sigurno moći na brži način da sprovedete i kliničke studije i ispitivanje na isto kvalitetan način i da dođete do zaključaka do kojih biste došli mnogo sporije, sa manjim timovima, sa manje finansijskih resursa i sa manje kadrovskih resursa. Tako da je moj odgovor, naravno, da nije istina da kada je nešto brzo, u ovom kontekstu je i kuso, već da samo pokazuje da kada je pažnja javnosti, političara, finansijskih centara toliko usmerena na zdravstvo, da brzinom svetlosti može da se dođe do određenih rešenja koje će pomoći ljudima. Dakle, mislim da je, nažalost, ova pandemija pokazala da zaista ima razloga da se investira u nauku i da tamo neki naučnici koji su u laboratorije, koja može da bude i zdravstvena ustanova ili neka druga istraživačka jedinica, ne rade to zbog sebe, već zbog dobrobiti svih građana.
I naravno, dakle, to možemo sažeti u konstataciju da ako se radi brže, radi se brže zato što je bolja organizacija, više ljudi uključeno, više resursa uvijeno u to, a ne zato što su metodološki i etički kriterijumi dovedeni u pitanje.
Apsolutno.
To je vrlo važno reći. I sad još za kraj, kad ste pomenuli, naravno, poplavu podataka, vrlo često imamo da se izlazi u medije, odnosno da mediji sami, čitajući publikacije, prave velike naslove od pojedinačnih studija koje su preliminarnog karaktera. Da li postoji neki način da se u javnosti više vidi razlika između podataka koji su preliminarni, koji su dobijeni na malim uzorcima, ne metodologijom koja je dovoljna za konačno zaključivanje, od studija koje nam omogućavaju da budemo sigurni da je nešto delotvorno i bezbedno, jer imali smo tokom ove pandemije nekoliko puta i pozitivne i negativne iluzije o nekim farmaceutskim agencijama, da neki lek leči pa se ispostavi da ne leči kad se uradi veća studija, i obrnuto, da je neki lekovi, recimo za nesteroidne antiinflamatorne lekove kao što je brufen, bilo je rečeno da su pogubni, a kasnije da nisu ništa toksičniji nego njihova alternativa. Kako izbegavamo te zamke?
Hvala, ovo je izvanredno pitanje, zato što se trenutno, upravo sam čuo da se kod nekih pacijenata primenjuje i ivermektin, zato što je neko pročitao in vitro studiju sa in vitro rezultatima i došao do zaključka da je to lek izbora. Mogu samo da kažem da oni koji su odgovorni za transfer informacija, bilo da su to televizijske kuće ili novinarske kuće, odnosno internet portali ili štampa, moraju da nađu način da kada publikuju takve podatke, obavezno objasne i kontekst. Upravo kao što ste rekli, da kada se izađe sa nekim podatkom o efikasnosti, na primjer vakcine protiv COVID-a, da se kaže koja je to faza istraživanja, koja je populacija, i da se ne krene odma u deklarativno određivanje da li je vakcina dobra ili ne i koji su neželjeni efekti i da li će i kakva će efekat izazvati nakon primjene u široj populaciji. Tako da ja mislim da je jedan od načina da se uvede jedan sistem verifikovanja podataka u medijima i da se informacije samo od strane verifikovanih izvora i šalju dalje u javnost. Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove i koalicija za vakcine pri Evropskoj uniji je smislila način koji je podržan od strane Facebooka i Twittera i YouTubea, čini mi se, da svi koji postavljaju podatke o vakcinama i upravo i podatke koje ste vi pomenuli, gde se osvrću samo na pojedinačne faze, a ti podaci nisu provereni, odnosno nisu verifikovani od strane zvaničnih tela, automatski se skidaju i sa Facebooka, i sa YouTubea i Twittera. Mislim da je taj način koji primeni od skora, mislim od prošle godine, izuzetno bitan, jer će ljudi koji nemaju obrazovanje u oblasti zdravstva, praktično sprečit će se da oni dođu u kontakt sa neproverenim informacijama. Odnosno, ti veliki sistemi, znači Facebook, Twitter, pa i Google, usmeravaju pretraživač, odnosno osobu koja traga za informacijom, na pouzdane izvore o vakcinama.
Dakle, pošto vreme ističe, zaključak bi bio uzbudljive nove mogućnosti, zaista putevi ka inovativnim terapijama ili preventivnim sredstvima kako su vakcine, ali oprezi, kritičko mišljenje i provera iznad svega naučno stroga metodologija.
Da, potpuno se slažem i samo bih dodao kao bolnički farmaceut da je i budućnost u timskom radu i da se pokazalo da zajedničkim snagama lekar, farmaceut, medicinska sestra mogu mnogo više da doprinesu zdravlju pacijenta nego kad se pojedinačnim snagama pristupi lečenju.
Hvala i želim vama i vašim koleginicima i kolegama upravo tako timski i zajedno što više novih uspeha. Hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala i vama na pozivu.
Dragi slušalci, naš gost bio je magistar farmacije Nenad Miljković. Razgovarali smo o proceni nestašica lekova, istraživanju nominovanom za nagradu Medis, ali i o perspektivama kliničke farmacije. Vi ste slušali emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Srđana Stojiljkovića i autora emisije Srđe Jankovića.